Otevřte si společně se mnou, prosím, Markovo evangelium, 11. kapitolu. Z té kapitoly budeme číst prvních 25 veršů. Když se blížili k Jeruzalému, k Betfage a Betánii u Olivové hory, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim, jděte do vesnice, která je před vámi, a hned, jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. A řekne-li vám někdo, co to děláte, odpovězte, pán je potřebuje a hned je sem zazvrátí. Vyšli a na rozcestí nalezli oslátko přivázané venku u dveří. Když je odvazovali, někteří z těch, kteří tam stáli, jim řekli, co to děláte, že odvazujete to oslátko? Odpověděli jim tak, jak Ježíš přikázal, a oni je nechali. Oslátko přivedli k Ježíšovi, přehodili přes ně své pláště a on se na ně posadil. Mnozí rozprostřeli na cestu své pláště a jiní zelené ratolesti z polí. A ti, kdo šli před ním i za ním, volali Hosanna, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Požehnáno buď přicházející království našeho otce Davida. Hosanna na výsostech. Ježíš jel do Jeruzaléma a vešel do chrámu. Po všem se rozhlédl a poněvadž již bylo pozdě večer, odešel z 12 do Betánie. Když vyšli druhého dne z Betánie, dostal hlad. Spatřil z dálky fíkovník, který měl listí, a šel se podívat, zda na něm něco nalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic než listí, neboť nebyl čas fíků. I řekl mu, ať z tebe již navěky nikdo nejí ovoce. Učedníci to slyšeli. Přišel do Jeruzaléma. Když vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků a stánky prodavačů holubů. Nedovoloval ani to, aby někdo s čímkoliv procházel nádvořím. A učil je, což není psáno, můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy, vy však jste z něho udělali doupě lupičů. Velekněží a zákonníci to uslyšeli a hledali, jak by ho zahubili. Báli se ho totiž, protože všechen lid byl nadšen jeho učením. A když nastal večer, vyšel Ježíš s učedníky z města. Ráno, když šli kolem, uviděl ten fíkovník uschlý od kořenů. Petr se rozpomenul a řekl, mistře, pohleď, fíkovník, který si proklel, uschl. Ježíš jim odpověděl, mějte víru v Boha. Amen pravím vám, že kdo řekne této hoře, zdvihni se a vrhni se do moře a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Proto vám pravím, věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít. A kdykoliv povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. Tolik slov z písma. V té první části jsme četli o triumfálním vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma. Pán Ježíš tam přicházel směrem od Jericha, šel přes Olivový vrch, bylo to před Velikonocemi, a Pán Ježíš na tento svátek plánoval veřejné vystoupení. Když se přiblížil k vesnicím Betfage a Betánie, pověřil učedníky, aby šli a přivedli oslátko. A oni to udělali. Požadavek splnili a když se vrátili, Pán Ježíš se na ně, na to oslátko posadil a pokračoval do města. A tímto činem naplnil proroctví. Zachariáš 9.9. Rozjásej se, sionská dcero, dcero jeruzalemská, propukni v hlahol. Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a spásu nesoucí, pokořený, jede na oslu, na oslátku, na osličí mláděti. Byl symbolický čin. Pán Ježíš tím naplnil proroctví. V té době se v Jeruzalémě zdržovalo asi 2 miliony lidí, kteří přišli na svátek Paschy. Ve městě a v okolí samozřejmě. Když lidé spatřili Pána Ježíše, dali si jeho příchod do souvislosti s proroctvím Zachariáše, začali nadšeně prostírat pláště a dávat na cestu ratolesti, protože Pána Ježíše začali považovat za krále a provolávali Hosanna. Víte, co to znamená? Zachraň. Teď. Nyní. Prosíme, teď nám pomoz. Teď nás zachraň. Hosanna. Je to volání a prosba o pomoc a záchranu. Bylo to vlastně citace ze Žalmu 118. A Pán Ježíš vjel do města jako král. Po vnější stránce na něm nebylo nic královského. Čteme v tom proroctví Zachariáše, že tam vjel pokořený na oslátku. Ale on byl králem na způsob služebníka. To královské bylo u Pána Ježíše obsaženo v nesení břemen a v nesení hříchů druhých lidí. To je Boží způsob králování. On se stal služebníkem všech. A my jsme královské děti. A toto je způsob našeho působení na lidi. Na způsob služebníka. To královské, bratři a sestry, v našem životě, to je služba. A ta královská služba, ta se projevuje i v manželství, jako manželé, jako otcové rodin, jako muži a ženy v tomto národě, jako královské děti. Není na nás, to královské není vidět ve vnější moci, ale v tom vnitřním, že já tady jsem pro druhé. Bych byl jako královský služebník v rodině i v národě. Pán Ježíš Kristus potom udělal 2 činy soudu. Proklel fíkovník a vyčistil chrám. Pán Ježíš řekl o sobě, že nepřišel, aby soudil, ale aby spasil. Ale tyto 2 činy, 2 činy soudu, ukázaly na pokrytectví Božího lidu. Chrám byl doupětem zlodějů a národ, symbolizovaný fíkovníkem, byl bez ovoce. Podívejme se nejdříve na to vyčištění chrámu. První chrámové nádvoří bylo přístupné všem bez rozdílu, židům i pohanům. A pohané na tomto prvním nádvoří měli možnost nahlédnout, to bylo vidět až do chrámu, a učit se na té symbolice od Izraele o pravém Bohu. Nádvoří pohanů bylo jedinou částí svatyně, kam mohl vejít každý. Na chrámovém nádvoří pro pohany se však měnily peníze. Tam se prodávala a kupovala zvířata pro oběti. Poutníci měli zaplatit chrámovou daň, ale nemohli platit římskými penězi, museli mít k tomu chrámové peníze, tak je museli nějakým způsobem vyměnit. Z toho, co bylo původně určeno jako služba pro poutníky a jako svědectví pro pohany, se stal výnosný obchod. Proč Pán Ježíš nazval tento chrám doupětem zlodějů? To proto, že doupě slouží jako úkryt. Jako úkryt pro zloděje a podvodníky. A někteří lidé bohoslužby a chrám vůbec používali k přikrytí vlastních hříchů. A proti takovým lidem byl namířen hněv Pána Ježíše. Tento způsob bránil upřímným a otevřeným lidem v tom, aby se přiblížili k Pánu Bohu. Někteří tam přicházeli s opravdovým čistým úmyslem poznat Boha a modlit se k němu. Ale ta vřava, ten hluk, to povrchní, to tu skutečnou zbožnost a zaměření na Pána Boha úplně přikrylo. A ti, kteří tam přicházeli s otevřeným srdcem, odešli s prázdnou. Proto byl Pán Ježíš tak přísný a tvrdý. On nebude tolerovat, když lidé druhým znemožňují cestu k Pánu Bohu. V tom minulém týdnu jsem slyšel jeden takový příklad z jednoho rychle rostoucího sboru ve Spojených státech, který stojí na hlavní myšlence, že všechno, co se děje ve sboru, se má dělat z opravdové lásky k Bohu a k lidem. A mají jednu zásadu, mimo jiné, že ve svém sboru chtějí pohoršovat pouze v jednom případě, a to skrze kříž Ježíše Krista. Jediný důvod k pohoršení. Jinak se budou vzájemně vychovávat a vést k tomu, že žádné jiné pohoršení není přípustné. To pohoršení pro přicházející lidi zvenku může být různého charakteru. Může být mizerná organizace. Může být lhostejnost. To může být nedostatek lásky. Nedostatek všímavosti. Povrchní život. Všechno to, co lidí šokuje, co je nepřivádí k Ježíši Kristu, ale naopak klade nad křesťany otazník. Toto pohoršení chtějí vymítit. A mě to velice oslovilo. A některé věci ve svém vlastním životě jsem si začal znovu uvědomovat. Chrám, bohoslužby, uctívání Pána, to má sloužit lidem k tomu, těm, kteří ho neznají, aby Pána Ježíše skutečně poznali osobně. Církev se může začít zabývat nepodstatnými věcmi, hledat své vlastní zájmy, že nakonec v té atmosféře, která v církvi vládne, není možné vidět Boží tvář. Proto byl Pán Ježíš tvrdý k lidem, kteří takto zakrývali Pána Boha. Pán Ježíš řekl, že dům Boží má být domem modlitby. Má být opravdová modlitba. Ten zápas, který je důkazem toho, že Pána Boha potřebujeme a že jsme na něm závislí, že to vyjadřujeme a prožíváme. Před Pána Boha předkládáme svůj život, svoje prosby i žádosti. Vyléváme před ním svoje srdce. A to opravdově. Pán Ježíš potom proklel fíkovník. Byl druhý čin soudu po vyhnání penězoměnců z chrámu. To je jediný příklad v Bibli, kdy Pán Ježíš udělal něco destruktivního, něco ničivého. Pán Ježíš mohl přece stejnou mocí ten fíkovník uzdravit. Ale on ho proklel. Takže uschl úplně. Je třeba říct pár věcí na vysvětlenou. K tomuto činu došlo o Velikonocích, tedy pravděpodobně začátkem dubna nebo koncem března. V té době v Palestíně fíkovník nemohl rodit ovoce. Fíkovník tam přináší ovoce sice dvakrát v roce, ale nikdy ne v dubnu, je to v červnu a v září. Fíkovník vůbec je zvláštní strom. První ovoce roste na starých větvích. Začátkem roku se začnou objevovat zelené pupeny, postupně se objeví listí i květy. Pro fíkovník je charakteristické a typické to, že se současně v květnu, teda promiňte, v červnu, objeví květy, listy i zralé ovoce. Všechno najednou. Po červnové sklizni se celý proces opakuje ještě jednou, ale tentokrát už fíky rostou na mladých větévkách a přinesou ovoce září. Tento strom, na který se díval Pán Ježíš, měl listy v dubnu. Něco bylo v nepořádku. Asi měl ten strom nějakou chorobu. Strom, který měl už začátkem dubna rozvinuté listy, byl zřejmě nemocný. A tak by určitě v červnu nepřinesl ovoce. Proto ho Pán Ježíš proklel. Fíkovník v písmu symbolizuje izraelský národ. Ten národ měl jenom listí, žádné ovoce. Měl jen formální bohoslužbu, ale neměl živou víru, která by přinášela ovoce. Pán Ježíš se nehněval na ten strom, ale tímto činem chtěl své učedníky něčemu naučit. Přišel čas soudu. Izrael odmítal proroky, odmítl Boží slovo, odmítl i Božího syna. Město Jeruzalém bude zničeno a národ rozptýlen. Neužitečnost povede ke zkáze. Mahatma Gandhi popsal ve své autobiografii jednu zkušenost s křesťany. Po mnoho měsíců chodil do kostela a účastnil se bohoslužeb, ale neodnášel si nic pozitivního. A pak o tom napsal. Měl jsem dojem, že ti lidé jsou zbožní. Ale nebyla to shromáždění upřímně oddaných srdcí. Měl jsem dojem, že přicházejí do kostela proto, aby měli nějakou změnu a aby udělali zadost svým zvyklostem. Gandhi potom došel k závěru, že křesťanství nenabízí nic nového a že to všechno už zná z dřívějška. Ke smutné svědectví o církvi bez ovoce. A Pán Ježíš na to hned hovoří o modlitbě. Protože pokud člověk nepřináší ovoce, tak jediné, co může udělat, je kleknout na kolena a prosit Boha o smilování. Pán Ježíš má tady takové přirovnání, že když budete prosit a budete věřit, tak přikážete hoře a ona se přemístí. Je třeba k tomu také říct pár poznámek. Myslím, že ani učedníci to nebrali absolutně doslova, ale jako symboliku. Pán Ježíš slíbil, že díky modlitbě budete mít sílu dělat věci, které pro vás nejsou normální a běžné. Modlitba nebude jen laciným východiskem ze situace, nebude jen podsunutím naší práce Pánu Bohu, aby to udělal za nás. Modlitba se stane silou a mocí. Modlitba nám dá sílu, abychom vykonali to, k čemu nás Bůh posílá. Modlitba není volbou jednoduché, bezbolestné cesty. Modlitba zůstane silou. Bůh mě uschopní dělat věci, které jinak nemohu. A pokud se křesťan bude modlit a pak sloužit a pracovat, zjistí, že ta nová síla od Boha v jeho životě působí. Že u Pána Boha je opravdu všechno možné. Že to, co kdysi bylo nepředstavitelné, teď s Pánem Bohem je dosažitelné. Pán Ježíš v tom slově o modlitbě slíbil, že když se budeme modlit, budeme schopni okolnosti a situace, ve kterých se nacházíme, měnit. Modlitba nás nebude vytrhovat z našich všedních životů, ale obohatí nás silou, abychom mohli toto prostředí ovlivnit a změnit. Se budeme modlit a lidé se budou obracet. Budeme zápasit a něco se bude v duchovním životě dít. Pán Ježíš také slíbil, že díky modlitbě dostaneme sílu všechno snést. Jsme pouze lidé. Každý z nás narážíme, anebo teď v tom uplynulém týdnu jsme narazili na situace, kterou jsme nemohli lidsky zvládnout, která nás zasáhla na nejslabším a nejcitlivějším místě. A my jsme si mysleli, že nás to položí. Modlitba se stává prostředkem, abychom mohli všechno unést, všechno vydržet a všechno přežít. Pokud budeme takto zápas modlitby před Pánem Bohem vidět, tak budeme zakoušet divy. Budeme-li věřit, dostaneme to, oč budeme v modlitbě prosit. Tam ještě jedna myšlenka v tom textu. Když se modlíme, máme odpouštět. Amen.